بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قدو بدا مانتا هدكو مغلدون تان وحاكمدا يهود أوسي ودا عدوان كايكا جيساني سودال كاللبنان يتوبني يروحو ساعده لسودا في لغو ديلي كونفورتا يبريغا دالكاسي متكمدا سلدقي دا عيدان كامريكان كاي دالكا سوريا أو لغو قادي ويرر سواريقا أميركا إمارادا إسلاميغا أفغانستان شاق مولا هيبات الله أخونزادا oo jeediyay kelimad dardaaran ah oo ku socotay masuuliyiinta imaarada kana hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Afghanistan. Mareykanka oo doonaya inuu kordhiyo ciidamadiisa ku sugan bariga dhexe, haddaba talaabadaasi maxaa ku soo beegay kadib dilkii Xasan Nasrallah macabsi ay xukuumadda Washington ka qabto dharbaaxooyin uga yimaada dhanka ururada Shiiciga ah. Ruushka oo digniin culus hawada u mariyay dowladaha qaarada Yurub iyo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Moscow oo hadalka hanjabaadaha ka jeediyay xarunta qaramada midoobe, maxaan ka naqaanaa waardiyihii ugu dambeeyay ee masjidka Al-Aqsa ee ka tirsanaa dowladdii Cuthmaaniyiinta. Qodobadaas iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan. Ee waa mar kale iyo caalamul yoom.
الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى.
وهجاج ومالين ما حدا تاريخنا يكون بيجنت هاي اللي حيل بعدين كبش ربيع الأول سنة كنا أفر بقول أفرتني اللي حجري markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha yahuuda ayaa duqeymo culus waxa ay ka geysanayaan wadanka Lubnaan. Goobaha la duqeyay waxa ka mid ah magaalada Baclabak halkaas oo la soo wariyay in lagu diray ilaa 9 ruux oo u dhashay wadanka Suuriya. Sidoo kale diyaaradaha dagaalka yahuuda waxa ay beegsadeen gaadiid ay leeyihiin dad rayida. Dhanka kale maamulka yahuuda waxa uu ku dhawaaqay inuu dilay taliyihii sirdoonka ee ururka isugu yaray Xisbullah kadib duqeyn ka dhacday aagaarka garoonka Rafiiq al-Hariri ee magaalada Beirut. Dhanka kale milishaadka isugu yaray Xisbullah iyagana dhankooda saacadihii la soo dhaafay waxa ay qaadeen weerar sawariiq ah oo ay ku beegsadeen magaalooyinka ixtilaalka ay ku haystaan sida An-Nasiriya, Safad, Jaliil al-A'la iyo sidoo kale magaalada Haifa. Muqaalo lagu faafiyay mareegaha internetka qaarkood waxay muujinayeen sawariiqda oo ka gudbay qalabka difaaca hawada sidoo kale shalay galab magribkii. Milishaadka xuuthiyiinta ee ka dagaalama Yemen ayaa weerar loo adeegsaday sawariiq waxa ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha Ben Gurion ee magaalada Tel Aviv xilligaas oo halkaas ka soo degayay ra'iisul wasaaraha gumeystaha Yahuuda Benjamin Netanyahu. Dhanka Suuriya saacadihii la soo dhaafay milishaad hubaysan ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidanka Mareykanka ee ku leeyihiin ceelasha shidaalka Suuriya sigaar ah deegaanada dhaca waqooyi bari ee dalkaasi. Wararku waxa ay sheegayaan in saaruqa laga tuuray xuduuda u dhexeysa Iraq iyo Suuriya. Daqiiqada kadib weerarkaas ayaana la soo warinayaa in diyaarada dagaal ay duqeymo culus ay ka geysteen xuduuda u dhexeysa labada dal.
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى.
وهقاق ولي وحد قيساني سان برامشكا عالم اليوم قيبيه سي هورانا وان اسلام رينا أميركا إمارة إسلاميك أفغانستان شيخ مولوي هيبة الله أخنزادة أيا جيدية كلمتك سعوتي مسؤولين تدلقاس إساقو دانكا كلاكا هلاي حالده وقودن بي أفغانستان هدابا كسو دوادة كلمت أميركا وان دين سترجني
اليوم هو اليوم الذي لا بد أن نبذل فيه كل طاقتنا وجهدنا في خدمة الدين والناس ولا بد أن نتجنب إضاعة الوقت. بالأمس كان المجاهدون يبذلون دماءهم واليوم أبذلوا عرق جبينكم. بالأمس كان المجاهدون يضحون بحياتهم لأجل رفعة الإسلام والمسلمين واليوم أنتم ضحوا براحتكم ورفاهيتكم لأجل الدين. بالأمس هم دافعوا عن الإسلام وعن أعراض المسلمين بدمائهم واليوم قوموا أنتم بواجبكم واحذروا من أن تقصروا فيه. انشروا العلم وعلموه للناس، هذا من واجبكم أن تعلموا الناس أمور الخير وما ينفعهم وتبصرونهم بالشر وما يضرهم. نحن سنعدل القوانين والعمل في هذا الإطار مستمر، ولكن الشيء المهم هو إتاحة الفرصة الجيدة في مجال التعليم والتربية للجيل القادم.
ما أنت وعمالنا إلى مهوران تهيد لمان إنا نأود إنكو بحناء وأدي قد دين تأيدتك وأنا إنا نسك إلى لنا إن أن وقتك ضيعنا. شلي مجاهدين تا وحي هوريين نفتو دا إجاقو دونيا سركع إسلام كأي مسلمين تا إذن كان مانتا وحال إذن كربا إناد نفرتان سي أي دين تا أسريسو شلي وحي مجاهدين تا إيقو دا كدفاعين عردقا مسلمين تا مانتنا إذن كأي واجب إذن كسارين يهي إسكنا إلاليا إناد قاب السميسان فافي علميقا أو دادكا وحبرا وحا واجب إذن كواه إنا دادكا برتان خير كأي وحي أدون يدو دا وحتر أوله oo atustaan sharta iyo wixii dhibaya. Waxaan wadnaa nidaamin ballaaran iyo wax ka bedel aan ku sameeyayno habka shaqada. Waxaan u baahanahay waa in fursad wanaagsan la siiyo majaalaadka waxbarashada iyo tarbiyada jiilka soo socda. Aadna la isugu howlo in tarbiyada wanaagsan oo badqabta lagu barbaariyo caruurta shacabka reer Afghanistan. In dadaal lagu bixiyo majaalkaas waa shaqada iyo jihaadka aad xilligan ku jirtaan. Marnaba ha moogaanina arinta waxbarashada. هناك عاجسنا وليبا سيقار أهدتك مسؤولين تأه واجب ديري أه أيا سارا رسولك الله صلى الله عليه وسلم وحسوق جري أو إتقانين جري دمان هولهيسا دادال بلاران أيونكو بحن جري إنو كقول قارو دمان هولها أقابان أيو مجاهدين تاوحا واجبكو أهيني لذا بدأوا آسان نظام كإسلامي أه وحا أغمهم سنة أيتهي إن أي كبلابان وصلاة ورورين تزكادا سدب وها وقتكي اون ولا رسولك صلى الله عليه وسلم عبادات كاس ان شيغينا وحي هدا كدويهن ان له المامو ان بدن او كميدا ددكنا وحو اسلامك اكتودا كنقدي ميد غريبه وحا كلو مهم اه او عاد سدا قروخدا لكن ما انت دد بدن اكتودا لياب كو اه وانا ارينكا فريدا معروفكا اي ريبيدا مكركا وانا ميد كميدا واجباتك سارن نظامك اسلاميغا وحا لربا إن هنان كاس لو أديك سدو إن لغو فافيو أخلاق دا ونكسن لوغانا هرتغو هبدقنا دا إيا بدعدا آدنا لوغ هلسارو عاددا إيا شريعدا لانا ديدو عادك استغو كهور إمانيسا شريعدا إسلامكا أو شريعدا إسلامكا لجوجيو مقامكا إليدا هاي تان أيانا آه واجباتكا أغوين إي حلقان سارن مجاهدين تا غالدا وحيدة دال بدان كوبحنا يان سياسة دو دا فرعونيقا waxayna ku guuleysteen inay iska horkeenaan dadka muslimiinta ah intaas oo idilna waxay u sameenayaan inay iyagu u taliyaan dadka wayba sheegayaan oo waxay yiraahdeen qaybi oo xukun macnaha waxa uu yahay qaybi dadka oo khilaaf ka dhaxkici fitanna ka dhax abuur oo arimahaasi ku mashquuli kadibna sida rabto u maamul ilaa waa dad is khilaafsan oo aanay marnaba suurtagal ahayn inay midoobaan oo ay ka hor yimaadaan gaalada tani waa siyaasada qurunka ah وحين أصمينا يان إنا يددك إياغا أتليان أو كليا غالدونا سيدي دبا انتبادن وحي خلافك كدحك عيان مسلمين تا سداد أركيسان وحي كالقيبيين غالد ددك مسلمين تا إياغو كالقيبيي دولدها كجرى عالم كإسلامك مسلمين تنا إياغا إيا دحدو دلالميا مسلمين تا وحان لينهاي محاكينا إناد كوكت سونتان دعاية دا غالد أو أدليسان مسلمين تا كاليا اللهين وامد كليا عقيدة دينا وامد دين تينونا وامد قرى أو آه إسلامكا نبي جينا إي مذهب كينا واحل آبها ندلينا واحل قف وحا نهي إنا آدم marka su'aashu waxay tahay maxaan isku khilaafaynaa iyada uu allah na siiyey qur'aan xallinaya dhammaan khilaafaadka noo dhexeeya oo uuna siiyey shareeca dahiran maxaan isku khilaafaynaa iyada uu allah nagu manaystay diin dhammaystiran oo laga helay wax weliba oo khayr ah haa way jirtaa inay faafeen caqaa'id caadaad iyo afkaar la sameeyey kuwaasna waa lama huraan inaan meesha ka saarno waa afkaar iyo caqaa'id aana marnaba naga dhaadhici karin mana fududaysanayno sidii meesha looga saari lahaa waa inaan tallaabooyin dhab ah u qaadnaa arrintaasi cudurdaar idiima harin dadkiina mas-uuliyiinta ah allah agtii iyo dadkan cudurdaar kagama helaysaan dayacaadda iyo ihmaalka aad samaysaan su'aashu waxay tahay sidee ayaa arrinkaas u samaynaa tallaabo nuuce ah ayaana u qaadaynaa waa inaan adeegsannaa xigmad iyo waano wanaagsan ee inaan wax fududayno mararka qaarna lagama maarmayo ad adeeg xadidan munkaraadka waa waajib in mar weliba lala dagaalamo sinnaba looma dhaafi karo arrintaas walaalayaal waxaan ku jirnaa imtixaan gaaladu waxay la yimaadeen burbur iyo baaba iskudayo ayayna wadaan oo ay faaxishada iyo ishaacaadka ku dhex faafinayaan dadka sidoo kale waxay wadaan iskudayo ay ku doonayaan inay nagu kala geeyaan oo ay khilaaf nagu furaan siyaasaddaasi fircawniga ahna waxay leedahay taariikh annaguna waan garanaynaa maxaa yeelay allaah ayaa noo sheegay wuxuuna yidhi fircoon markii uu talada qabtay wuu isla weynaaday wuxuuna isku dayey inuu dadka kala qaybiyo oo uu ka dhigo koxkox maka waxaa lagu xukumayey nidaam qabiil ka hor inta aan imaan xukunka islaamiga ah qabiil kastana qabiilka kale ayuu weerari jiray sida geela oo kale ayayna isku dagaali jireen markaa buu allaah soo diray nidaam islaami ah oo ka hortaga nidaamkaasi qabaliga ah markii la helay nidaamka qur'aaniga ee shareecada islaamka ku dhaqmaya waxaa dhammaaday nidaamkii qabaliga wuxuuna noqday taariikh laga sheekeeyo hanaanka nidaamka qabaliga ah wuxuu ku salaysan yahay siyaasadda fircoon iyo gaalada laakiin islaamka wuxuu la yimid hanaan dowlad oo aasaaskeedu yahay alla adeeca rasuulkiina adeeca madaxdiina adeeca aasaaska nidaamka islaamiga ah waa mu'miniinta oo keliya oo walaalo ah tiirarkiisuna waa inay muslimiintu ay hal jasad oo kale ay noqdaan waa dad midaysan oo aanu dhexdooda wax khilaaf ah ku jirin ninka allah ka cabsada unbaana ugu sharaf badan kaasi waa halbeegga kala fiicnaanta oo alla ka cabsiga oo ay soo hoosgelayso ammaanada iyo diinta gacaltooyada iyo cadaawadduba waxay mar noqotay mid ku dhisan diinta oo alla dartii ayaa wax loo jeclaanayaa alla dartii ayaana wax loo nacayaa tanina waa tilmaamaha ugu muhiimsan ee uu leeyahay qofka muslimka ah taas oo ah inuu allaah dartii wax u jeclaado allaah dartiina wax u naco walahaas iyo baraa'adaasna waa inay islaamka dartii ahaato
صفات المؤمن أن يحب لله ويبغض لله وهذا الولاء والبراء لا يكون إلا لأجل الإسلام
أو غدا إسلامي نظام
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa alaaba halkan ka soo jeediyaa walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Waad mahadsantahay shuhayb dhegeystiyaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida. Waxaan ugu horreyn xubinteenna maanta ku daahfureynaa warbixin ay daabaceen qaar badan oo ka mid ah majaladaha ka soo baxa dunida, taasoo ka hadlaysa Mareykanka oo haddeertan doonaya inuu ziyaadiyo ciidamadiisa kala duwan ee ku sugan dhulka loo bixiyo Bariga Dhexe. Waana saacado yar un kadib markii la shaaciyey in la dilay Xasan Nasrullah oo ahaa madaxa ururka isugu yeera Xisbullah. haddii aan soo qabanno majalada Foreign Affairs oo kale, waxay qodobkan ka daabacday maqaal dheer oo ay ku lafagurayso. Waxay ugu horreyn sheegtay iyadoo soo xiganaysa saraakiil sarsare oo Ameerikaan ah in Mareykanku uu hadertan raadinayo fursad uu ku kordhin karo ciidamadiisa ku sugan Bariga Dhexe, iyadoo laga cabsi qaba in ururka isugu yeera Xisbullah uu qaado tallaabooyin xoogan oo ugu argudaya hogaamiyahoodii la dilay ee Xasan Nasrullah. Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ay arrinkan isku soo hadal qaadeen saacadihii lasoo dhaafay. Biden ayaana xogeyaha difaaca Mareykanka waxa uu u sheegay in arrinkaas uu yahay mid u baahan ka fiirsasho dheeri ah. Warbixinta joornaalka waxay intaasi ku dareysaa in Joe Biden iyo Lloyd Austin ay ku soo kala tageen hadal u muuqday in Mareykanku uu doonayo waqti dheeri ah si uu uga fikiro tallaabadan ay ku gadaaman yihiin halista faraha badan. Waxaa xusid mudan in Mareykanka hadda Bariga Dhexe uu ka jooga ciidan gaaraya ilaa 40,000 oo askari oo isugu jirta qaybo kala duwan. Sidoo kale, warbixinta majaladu waxa ay tibaaxaysaa in kadib dilkii Xasan Nasrullah uu Mareykanku soo saarayo digniino kala duwan oo ku socda ciidamadiisa ku sugan dhulka loo bixiyo Bariga Dhexe, sababo ku aadan suuragalnimada in ururka isugu yeera Xisbullah iyo ururada kale ee ay dacmiso xukuumadda shiicada ah ee Iiraan ay fulin karaan xilli waliba howlgalla ay ugu argudayaan saraakiishii kala duwaneed ee la laayay toddobaadyadii lasoo dhaafay. Haddii Mareykanku uu midan ku dhaqaaqo misena uu ziyaadiyo ciidamadiisa ku sugan Bariga Dhexe, ayaana lagu soo warramayaa in midaas keliya ay dab ku sii shidi doonto xiisadda ka taagan dhulka loo bixiyo Bariga Dhexe. Haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa saxiifadda The Express Tribune oo warbixin ka daawacday ololaha doorashada dalka Mareykanka, iyo Donald Trump oo mar kale weerar afka ah ku qaaday Kamala Harris xilli ay ku sugnayd xuduudda u dhexaysa dalka Mareykanka iyo Mexico. Madaxweynihii hore ee Mareykanka, haddana ah musharaxa rasmiga ah ee xisbiga jamhuuriyiinta, Donald Trump ayaa maalinnimadii shalay waxa uu Kamala Harris ku qaaday weerar afka ah, isagoona ku tilmaamay qof ka xanuunsanaya dhimirka oo haddana doonaya in dadka soo galootiga ah uu Mareykanka u siiyo sharci ay ku sii joogi karaan. Waxa uu Trump inta hadalkiisan uu ku guda jiray uu sheegay in dadka ku soo gala qaabka sharci darrada ah Mareykanka ay yihiin kuwa ugu badan ee geysta falalka lidiga ku ah sharciyada Mareykanka. Waxa uuna sheegay in Harris hadertan ay doonaysay in dadka sidaas ah ay fursad kale u sii siiso sidii ay ugu sii nagaan lahaayeen gudaha dalka Mareykanka. Malafka soo galootiga ka soo hayaamaya qaaradaha kala duwan ee dunida waxa uu noqday hadalhaynta ugu xoogan intii uu socday loolankan ka dhex ololsan labada xisbi ee jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiinta. Mid waliba oo ka mid ah waa Donald Trump iyo Kamala Harris. Waxa uu inta uu ku guda jiro ololihiisan soo bandhigay aragtidiisa ku aadan sida uu ka yeeli doono qaxootiga, waxaana sidii horey loogu ogaa Trump uu halkiisa ka sii bilaabay nacaybka uu u muujinayo dadka ka soo tahriibaya wadamada kala duwan, halka Kamala Harris iyaduna kaambeynkeedan ay ku muujinayso garab u muuqda inuu ka dabacsan yahay kan Trump. Waana midda sababtay baa la yiri in dhibcaha codtirinta hadirtan ay ku sara marto Kamala Harris oo ah musharaxa rasmiga ah ee xisbiga dimuqraadiyiinta. Waxaa la wada sugaana Washington November iyo haddii Kamala Harris ay dhammaan codka ugu wada shubi doonaan dadka taageersan aragtida ah in la sii daayo dadka soo galootiga ah ee doonaya in qaabka magangelyada ah ay ku soo galaan gudaha dalka Mareykanka. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa saxiifadda Kiev Post. Waxay daabacday wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov oo khudbad ka jeedinaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo ka dhacay magaalada New York, ayaa wadamada reer Yurub waxa uu uga digay inay joojiyaan raadinta ay raadinayaan isku horrimaad xoogan oo ay la galaan xukuumadda Moscow, isaguna ula jeeda markaas inay joojiyaan dacminta xoogan ee ay la garab taagan yihiin xukuumadda Kiev, maadaama midaas ay ka dhalan karto, buu yiri, dagaal xoogan oo dhan waliba ah oo ay ku iclaaminayaan haddii ay sii wadaan dowladda Ruushka. Waxa uu Lavrov sheegay inta uu khudbaddiisan ku sii guda jiray in Ruushka ay midan waxba aysan ka dhibi doonin, keliyana ay wadamo badan oo reer Yurub ah u horseedi doonto in loolan xoogan ay la geli doonaan Moscow. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey misana uu digniin gaar ah u diray wadamada hadda soo koraya ee dhowaan ku soo biiray gaashaanbuurta NATO. Waxa uuna u sheegay in gaashaanbuurtan ay tahay mid horey u dhisneed, iyaguna ay yihiin kuwa gadaal uga soo biiray, sidaa darteedna aysan wanaagsanayn in iyagoo isku halleyn sameynaya ay daandaansi ku sameeyaan dowladda Ruushka, maadaama midaas ay ka soo gaari doonto buu yiri dharbaaxooyin ay adag tahay inay ka soo waaqdaan. Sergio Lavrov oo la sheegay in booskan uu ku matalayo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa la sheegay in khudbadiisa dhammaystirneed ee uu halkaas ka jeediyay ay ahayd mid kulul oo dhinacyo badan taabanaysay, reer Yurubna u diraysa fariimo kala duwan oo ka socda dhanka Vladimir Putin. Guud ahaaninahaas ayaan ku soo gabagabayneynaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhagaysateen canaawin kala duwan. Animikana idinku celiya dhanka walaalkeen Suheyb Cabdullaahi si halkaas uu inooga siyaamo qaada qaybaha inooga haray barnaamijka caalamul yoom.
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهقاك محان كان قانا وارديه وجودا بي الأقصى عثمانيقاها وربحنتان صوص عطا وحاق السديسة كوئيقيا ولكن حارث عبد القادر
markii ugu horeysay dawladda Uthmaniyiinta gaar ahaan khaliifka lagu magacaabi jiray Suleyman Kikowaad ayaa waxa uu qudus caga dhigtay sanadii 1517kii miilaadiga. Dawladdaas oo maamulkeeda uu sii jiray ilaa laga soo gaaro 1917kii oo ahayd qarnigii la soo dhaafay. Waa muddo dheer oo qarniyo hoose oo kale Uthmaniyiintu maamulayeen caalamul islaami oo ay ku jirto Filastiin iyadoona raadadka saldanadaasi ay ilaa maanta ku dambeeyaan meelo badan oo ka mid ah dhulkaasi sida magaalada Qudus oo ah caasimada Filistiiniyiinta una ku yaala Masjidul Aqsa oo ah qibladii koowaad ee muslimiinta, kaas oo warbixintan kooban kala soo dhexbaxayno sheeko ku saabsan mid ka mid ah wardiyaashiisa iyo raggii xaraasada ka hayay ee u taagnaa ilaalintiisa ee taabacsanaa dowladda Cuthmaaniyiinta. Hase ahaatee, ka hor waxaan isdultaa kooban ku samayn doonaa raadadka ugu caansan ee Cuthmaaniyiintu ku leeyihiin magaalada Alquduus. Waxaa ka mid ah raadadka ilaa maanta muuqda dib u dhis ay ku sameeyeen derbiga magaalada oo markay imaanayeen ciidamada Cuthmaaniyiinta u baahnaa dayactir iyo dib u habeyn dhinac waliba ah, maadaama ay xilligaasi gidaaradu ahaayeen kuwa u eg raadad burbur ah halka goobaha cayiman una ay ku dambeeyeen dhismayaal kuwa qadiimi ah. Waxaa xilligii Suldaan Suleymaan Alqaanuuni lagu sameeyey dib u dhis iyo dayactir xoogan derbigaas oo ilaa maanta ka dhisan magaalada Qudus, isla markaana muujinaya raadadka waxqabadka Cuthmaaniyiinta ee magaaladaasi ay mudnaanta ay siinayeen. Sidoo kale, waxaa ka mid ah raadadka Cuthmaaniyiinta ee magaalada Qudus qasbilada ama biyihii sida lacag la'aanta ee xilligii Suleymaan Alqaanuuni loo soo xiriiray magaaladaasi sida uu ku waramayo Ayhaab Aljalaad oo ah baari ku takhasusay taariikhda magaalada Qudus. Wuxuu sheegay in maadaama magaalada aysan lahayn ilo biyoodyo sidaas u badan ama webiyo agmara, ay Cuthmaaniyiintu u soo jiideen biyo ay ka wada faa'iidaysan kareen dadka socotada iyo sidoo kale kuwa deegaanka. Waxaana baragadaha leh tuubooyinka la dhisay xilligii Alqaanuuni ay ilaa maanta yihiin kuwa biyahooda laga faa'iidaysto.
Ahtama al-Uthmaniyuna bibinaa al-asbila fahada as-sabiil ladhi khalfana ahad al-asbila al-Uthmaniya al-sitta التي بنيت في مدينة القدس خمسة داخل البلدة القديمة وواحد خارجها هذه بنيت في عهد السلطان سليمان القانوني
لنك هدي أنوى عنو أهمية دا موضوع واربحنتينا وحلب أليف اللي حسن أغدير لي ووها ورديه أقدم بي عدمة عثمانيين تا إلى لذكا هي مسجد الأقصى وحو ماحكاها سريدي أقدم بي سي عدمة عثمانيين تكاغتا جان مقالة قدس مركي كسي بحيين كون سغال بقول تطبي طبانكي wuxuu xilligaas ka dambeeyey ayuu muddo 16 sano ku howlanaa shaqada wardiyaha ee uu kaga jiray Masjidul Aqsa ilaa uu ka geeriyooday sanadii 1982. Wuxuu intuu ka tirsanaa ciidamada Cuthmaaniyiinta oo amiir u soo noqday majmuuca hubka rashaashka ama kuwa darandooriga u dhaca isagoona la soo dagaalamay Ingiriiska iyo xulafadiisa intii uu socday waxay gaalada ugu yeeraan dagaalkii koowaad ee adduunka. Waxaana uu sidoo kale ka soo qayb qaatay dagaalo ka dhacay meelo kala duwan oo Cuthmaaniyiintu la galeen cadowga. Waxa uu Xasan Aqdiirli oo ku dhashay magaalada Aqdiir ee dhacda bariga fog ee Turkiga dhammaadka qarnigii 19aad aan la sheegaa in uu dhashay isagoon ku noolaa agoonnimo ilaa yaraantiisii. Waxaanu ku soo koray daruufo adag, gaar ahaan maadaama ay magaaladiisu waqtigaas ku hoos jirtay xukunkii Ruushka. Markii Ruushku ka qarxay kacdoonkii Balshafiya sanadii 1917-kii ayuu ciidankii Ruushku isaga baxay halkaasi, waxaanu gacan ku haynta iqdiir kaga tegay Armaniyiinta. Mandiqada ayaa xilligaasiba martigelisay gabadfalay xadgudubyo ka dhan ahaa muslimiinta Atraakta, kuwaas ay ku kacayeen ciidamadii Armanka, waxaana reer iqdiir ay dhisteen kooxo hubeysan iyagoona ku biiray ciidamadii Cuhmaniyiinta si iyagoo mutadawiciin ah uga garab dagaalamaan ciidamadaasi una difaacaan dhulkooda. Marka ay halkaas joogto ayay in badan rumaysan yihiin in Aqdiirli uu qayb ka noqday raggii ku soo biiray ciidamadii Cuhmaniyiinta xilligaasi, walow aysan jirin masaadir xaqiijinaya arrinkaasi. Dhanka ciidamada, waxuu Xasan ku soo biiray militariga Cuhmaniyiinta isagoo aad u da'yar, wuxuuna ku guuleystay in loo dalacsiiyo darajada 2000, kadibna wuxuu hoggaan u noqday mid ka mid ah majmuucooyinka qaabilsanaa qoryaha rashaashta loo yaqaanay hoos imaanayay guutada 20-aad. Waxa uu ka qayb qaatay dagaalo badan oo ay galeen ciidamadii Cuhmaniyiinta intii uu socday, waxay gaalada ugu yeeraan dagaalkii koowaad ee adduunka, isagoona muujiyey howlkarimo dheeraad ah iyo helinimo fariid ah intii lagu gudi jiray muddadaasi. Katiibada uu ka tirsanaa waxay qayb ka ahaayeen xamalaadkii ay ciidamadii Cuhmaniyiinta ku qaadeen kanaalka Suez sanadihii 1915-kii iyo 16-kii, hase ahaatee Ingiriiska oo dhufeysyo adag ku lahaa dhabarka dambe ee kanaalka ayaa khasaare xoogan waxa uu soo gaarsiiyey Atraakta, iyadoona ciidamadii Cuhmaniyiinta ay dib u soo gurteen iyagoo usoo insixaabaya dhanka Filastiin. Dibadda Filastiin, wuxuu Aqdiirli kaalin muuqata ku lahaa dagaalka, waxaana halkaas lagu arkay howlkarnimadiisa iyo hoggaan wanaagii uu kala soo muuqday dagaalka, waxaana geesinimadiisa ay sii xoojisay macnawiyaadka ciidanka Cuhmaniyiinta isagoona sare u qaaday moralkooda una noqday haldoor loo weheshado iska caabinta cadowga. Magaalada Qudus waxay goob difaac dhexe u ahayd Cuhmaniyiinta maadaama ay ahmiyad diineed mid istaraatiijiyad ay u leedahay muslimiinta, balse Cali Fuaad oo ahaa taliyaha ciidamadii 20-aad ee Cuhmaniyiinta ayaa in aysan suurtagal ahayn u arkay in Ingiriiska laga difaaco magaaladaasi, sidaas darteed wuxuu go'aansaday in uu ka guuro si aanu u burburin. Iyadoona bishii Diseembar sanadii 1917-kii taladii magaalada ay la wareegeen ciidamadii Ingiriiska. Dhanka kale waxaa jirtay sariyo uu hogaaminayay saddex xajigle lagu magacaabi jiray Mustafa, waxaana ciidamadaas ka koobnaayeen 53 askari oo uu ku jiray Xasan Iqdiirli, iyagoona magaalada ku hareeray u ilaaliyaan amniga masjidka iyo dadkii deegaanka. Sanadii 1918-kii kadib heshiiskii Modros, waxaa la fasaxay ciidamadii Cuhmaniyiinta ee ku sugnaa Qudus, waxaana Tokatli oo ahaa taliyaha ciidankaasi lagu wargeliyay in ay ka soo baxaan magaalada, isagoon ku qasbanaaday fulinta arrinkaasi si uuna u khilaafin amarkii u yimid. Hase ahaatee ka hor inta uusan bixin, waxuu dhammaan ciidanka ku wargeliyay amarka bixitaanka, wuxuuse ku weynayay in ay ku ribaadaan Qudus iyagoo mutadawiciin ah si ay u ilaaliyaan sharafka Islaamka iyo gubanimadii Cuhmaniyiinta. Waxa uu Aqdiirli qayb ka ah ragga haray isagoon xaraasada ku jiray 65 sano oo xiriir ah, muddadaas oo inta lagu gudi jiray ay dhinteen dhammaan raggii qaybta ka ahaa ilaalada masjidka, wuxuuna isagu ahaa shaqsigii ugu dambeeyey ee ka haray raggaasi. Wuxuu maalin waliba soo xaadiri jiray qubada dhagaxa isagoo ka imaanaya waqooyiga xarmu Shariif, mana uusan ka tegi jirin ilaa habeenka, isaga oo waqtigiisa shaqada ku qaadanayay hal goob. Waxa uu xirnaa dariis ciidan oo hal joog in muddaha uu isticmaaliyey, wuxuuna u muuqday nin mulaasim ah oo joogteeya waxa uu rumaysan yahay inuu ka helayo ajar iyo khayr. Qorigiisa ayuuna shukurka ku dhaganaa isagoo aan qofna la hadlin. Waxa uu xaaladaasi ku jiray ilaa laga soo gaaro 1982-dii, Allah ha u naxariiste. Marka laga hadlayo dardaarinkiisa, waxaa sanadii 1927-kii Ilhan Bardajkii oo ahaa wariye Turkiy ah uu la kulmay askariga Cuhmaniga Aqdiirli, iyadoona Xasan uu fursadaas uga faa'iidaystay in uu wariyaha dardaaran ugu sii dhiibo taliyihiisa ciidanka ee Mustafa, uuna ku wargeliyo in askariga 2000-laha ahaa ee Xasan Iqdiirli uu weli ku jiro shaqadii uu ku ogaa ee wardiyaha Masjidul Aqsa. Hase ahaatee wariye Bardajkii uma suurtoobin in uu gudbiyo dardaarankaasi markii uu gaaray Turkiga, maadaama uu marsi horeysa badhintay hogaamiye Mustafa ee uu Aqdiirli doonayay in la gaarsiiyo fariintiisa. Ugu dambeen, waxa uu ninkan geeriyooday 1928-kii kadib ku dhawaad 70 sano oo uu ku jiray shaqo umadeed iyo ilaalinta mid ka mid ah muqadasaadka muslimiinta.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف
وهجاج ودهاني تاسيا كسو قبل قبيني برامج كعالم اليوم كلها تدن بأي نوبلنا sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
بشرى